habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
bisha sebtembarna waa 13 sanadka 2016ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan bogga internetka ee vosomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa wada jir idiinku daadiyinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo nuur xasan bukhaari.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah shirkii waddamada egaad uga socday magaalada muqdisho oo lasoo gebagabeeyey.
taasi waxaa ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee kenya marwa aamine maxamed. waxay tiri labada hogaamiye ee soomaaliya iyo kenya waxay isla qaateen in la dhiirigeliyo ganacsiga labada dal isaga kala goosha islamarkaana laga qaado dhammaan caqabadaha hor yaalla isu socodka alaabooyinka labada dal. waxay sidoo kale isla garteen in ganacsigii qaadka miirooga ee diyaaradaha kaga iman jiray dalka kenya dib loo soo celiyo oo ay si rasmiya u bilaabanto maalinta berri oo bishu tahay 14 Sebtembar.
waxaa kale oo aan idiin haynaa soo xilidda xildhibaanada maamulka gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ka bilaabmaya magaalada jowhar iyo aragtiyaha la kala qabo.
war ninka doonayo taariikhda hiiraan inaad baabi'iso kuu suurtoobibayso hiiraan oo 1960-kii 6 gobol oo koonfureed ka mid ahay in la hoos geeyo degmo banaadir ka mida.
warbixin ayaad ku maqli doontaan. sidoo kale waxaanu idiin haynaa dooda gaaban barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. xabad joojin laga dhaqangeliyey dalka suuriya ayaa maanta si buuxda uga dhaqangelisay salaasadan maanta, iyadoo ay wararku sheegayaan in meelaha qaar laga maqlayay rabshado, inkastoo meelo badana lagu soo waramayo inay xaaladoodu deganayd. joojinta xabadda ayaa meel martay shalayto kadib markii subaxnimadii isniintii saacado kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu caddeeyey inay tahay fursaddii ugu dambeysay ee waddankaasi burburay lagu soo celin lahaa amnigiisa kadib 5 sannadood oo dagaalo sokeeya ay dalkaasi halakeeyeen. waxaana uu Kerry intaasi ku daray in ay tahay in dhinacyadoo dhani ay ixtiraamaan xabad joojintaasi.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadadii maanta ahayd u ololeeyey xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton, taasoo fasax kooban ka qaadatay ololaheeda doorashada si ay uga soo kabato xanuunka ku dhaca neef mareenka. Obama ayaa ka hadlayay isu soo bax ay taageerayaasha Hillary Clinton ku leeyihiin magaalada Philadelphia, taasoo qayb ka ah ololaheeda doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee dhici doona bisha Novembar ee soo aadan. sidoo kale madaxweyne Obama ayaa ka qaybgalaya munaasabad ka dhici doonta isla Philadelphia, taasoo lacag loogu yaboohayo xisbiga Dimuqraadiga. Marwa Clinton ayaa telefishinka CNN u sheegtay in ay rajaynayso inay dib ugu soo laabato ololaheeda doorashada dhammaadka toddobaadkan. jimcihii ayay ka baxday munaasabad ka dhacday magaalada New York oo lagu xusayay weeraradii 11-kii Sebtembar 2001 ee lagu qaaday dalkan Mareykanka kadib markii uu ku dhacay xanuunka oo fureenka.
warbaahinta dalka Turkiga ayaa salaasadan maanta soo tabinaysa in dowladda Turkigu ay si rasmiya uga dalbatay dowladda Mareykanka inay u soo gacan geliso wadaadka lagu magacaabo Fatxullah Gulen oo ay ku eedeeyeen in uu ka mid ahaa maskaxdii ka dambeysay afgembigii fashilmay ee bishii July ka dhacay dalkaasi Turkiga. madaxweynaha dalka Turkiga ayaa dhowr jeer oo hore oo kala duwan ku eedeeyey Mr. Gulen in uu ka dambeeyey afgembigaasi dhiigga badani ku daatay 15-kii bishii July ee sanadkan aynu ku jirno lala beegsaday xukuumaddiisa, taasi oo ay ku dhinteen dad gaaraya 270 qof. wadaadkan oo da'diisa tahay 75 jir ayaa degan dalkan Mareykanka tan iyo sanadkii 1999 waxana uu inkiray amaba uu gaashaanka ku dhuftay inuu wax lagu kulahaa isku dayga afganbigaasiigi fashilmay kulan ay dhawaanta yeesheen dalalka dalka Shiinaha kulan ay ku yeesheen labada madaxweyne ee Mareykanka iyo dalkaasi Turkigu ayay kaga wada hadleen arrimaha soo gacan gelinta fadhulla qulaan waxana madaxweyne Obama uu sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay inay taageero walba oo suurtagal ah ay u fidiso dawladda Turkiga si cadaalada loo horkeeno dadkii ku lugta lahaa isku dayga afganbigaasi fashilmay
booliska Jarmalka ayaa xiray 3 nin oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daesh kadib howlgal ay ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliska ka fuliyeen waqooyiga dalkaasi aroornimadii hore ee Saaka bayaan ka soo baxay dacwad oogayaasha federaalka Jarmalka ayaa lagu sheegay magacyada 3 ruux oo ay boolisku xireen oo qaybo ka mid ah la soo gaabiyay kuwaas oo kala ah Maher Al-Haj oo 17 sano jir ah, Ibrahim M oo 18 sano jir ah iyo Muhammad A oo 26 sano jir ah. Wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka Thomas de Maizière oo maanta wariyaha kula hadlay magaalada Berlin ayaa sheegay in 3 nin ay Jarmalka sanadkii hore soo galeen isaga iyaga oo ka soo galay dhinaca dalalka Balkaanka. Waxaa loo maleynayaa in ay soo direen isla kuwii soo diray koox u dhashay dalka Suuriya oo ka qayb qaatay weeraradii magaalada Paris. Ilaa 500,000 oo muhaajiriin ah ayaa sanadkii hore gaaray dalka Jarmalka. Joogitaanka dadkan ayaa abuuray walaac dhinaca ammaanka ah kadib weeraro dhowaan ka dhacay Jarmalka oo 3 ka mid ah ay fuliyeen dad uga yimid muhaajirnimo.
Dhegeystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington weli waxa ay noo soo socda wararka la xiriira shirki ka socday magaalada Muqdisho ee ku lahaayeen wadamada urur goboleedka Igad oo la soo gabagabeeyay hase ahaatee aynu ku hormarno ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya danjira Michael Keating oo wareysi gaar ah siiyay VOA waxana uu ka hadlay in qaramada midoobay ay gacan ka geysan doonto sugidda amniga xilliga doorashooyinka dadban ee dalka ka dhacaya sidoo kalena waxa uu ka hadlay Keating khilaafka hareeyay dhismaha aqalka sare arrimaha maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe iyo sidoo kale waxa hortaagan in Soomaaliya ay yeelato ciidan qaran oo leh awood ay dalka Soomaaliya ku difaacaan wariyaha VOA ee London Ridwan Xaji Cabdiwali ayuu u waramay waxana uu markii hore ka jawaabaya in doorashadaasi ay u dhacayso xilligii la qabtay iyo in kale
adoma santa ambassador rajay intelleg ayaad ka qabtaa in doorashada xilligeedii ay ku dhacdo isla markaana ay noqoto mid la aqbali karo
in terms of being on time it's already slipped a little today and tomorrow discussions
marka laga hadlayo waqtiga doorashada waxa durbaba muuqataa in wax yar dib loo dhacay waxa socda wada hadallada u dhaxay madasha hoggaamiyasha qaran waa 8 hoggaamiye ee siyaasada dalka kulamadaas ayaa xal loogu raadinayaa mushkiladaha siyaasadeed ee u baahan in la xaliyo kadibna waa in la ogolaadaa in hanaanka doorasho hore loo dhaqaajiyo oo waqtigii loogu talagalay doorashada ku qabsoonto madaxda qaranka oo aan arimahan kala hadlay waxa ka go'aanay in xal la helo sababtoo ah waa ay garan karaan haddii dib u dhac kale u yimaado in warkaasi uu yahay mid aan u wanaagsanayn dhammaan Soomaalida iyo sidoo kale xiriirka Soomaaliya ee la wadaagto bulshada caalamka waxaan ka hadlayno ayaa ah in aan ku dhiirigelinno hoggaamiyasha Soomaalidu inay qaataan go'aamo adag mana ahan in mushkiladaha jira oo dhan bannaanka la soo dhigo oo lagu xalliyo hannaanka doorashada doorashadan waa dhagax dhigga oo kaliya marka waxaan rajaynayaa in ay la yimaadaan garashadaasi si doorashadu ay u dhacdo xilligii loogu talagalay waxaana ku qanacsanahay in arrimahan xal laga gaari karo sida ugu dhaqsiyaha badan
you know which is understandable but I'm fairly confident that the process will take place fairly soon
maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe wali lama dhisin doorashada dalka way ka dhacaysaa natiijada doorashada ka soo baxda iyo inaanay goboladaas ku lahayn dad matala wixii ka soo baxay doorashada sidee kula muuqataa
it is important that all Somalis are represented through this electoral process and in our view
waxa muhiim ah in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay matalaad ku yeeshaan hannaanka doorasho annaga aragtideennuna waxa ay tahay inay arrintani noqoto mid suuragal ah xataa haddii dhismaha Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe aan la soo gabagabeynin ama aanu bilaabanba waa in dadka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ay matalaad ku yeeshaan aqalka hoose iyo midka sare aqalka sare waa mid dhibaatadiisu ay daran tahay sida aad la socotaan xubnaha aqalka sare waxaa magacaabaya madaxweynayaasha maamulada kadibna waxa ay dooran doonaan aqalka baarlamaanka sidaad la socotaanna welina ma gaarin doorashadii baarlamaan iyo middii madaxweynaha haddii hannaanka doorasho la gudogalo toddobaadyada soo socda oo xataa dhismaha maamulkaasi la bilaabo waxaan suuragal ahayn in arrimahani la xaliyo sidaa daraaddeed waxaan filayaa inay jiri doonto xubno aqalka sare ah oo loo qoondeeyo Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe
for including Hiiraan and Middle Shabelle in the upper house
waxaa khilaaf uu ka taagan yahay dhismaha aqalka sare arintaas ay aragtaa adiga
I would put it this way that there are so many issues that remain you know
waxaan jeclahay inaan sidaan u dhigno waxa jira arimo badan oo weli lagu muransan yahay sida xubnaha aqalka sare in 300% ay haweenku heli doonaan sida lagu heshiiyay sida Soomaaliland ay matalaad buuxda ugu yeelan lahayd aqalka sare sidoo kale dadka banaadirgu waxay walaac ka qabaan sida ay matalaad ugu yeelan lahaayeen aqalka sare dhammaan arrimahani waa culaysyo siyaasadeed waxay la tahay in laga fogaado in khilaafaadka siyaasadeed lagu xalliyo keliya kuraas dheeraada ama arrimahan xal loo helo inta lagu guda jiro hannaanka doorasho ee dalka ka dhici doontana la xalliyo sidaan hannaankan waa goobta looga dhaqaaqayo asaaska hannaan doorasho waxaa jiri doona doorashada kadib dib u eegis lagu sameeyo dastuurka suuragelinta doorasho qof iyo cod ah inay dhacdo 2020 iyo arrimo kale oo aan lagu xallin karin toddobaadyada soo socda
there are a number of political issues that cannot simply be resolved in the coming weeks
doorashooyinka dalka sida aad sheegteen waxay ka dhici doonaan 5 ilaa 6 goobood oo guud ahaan dalka Soomaaliya ah yaa damaanad qaadaya amaanka iyo nabadgelyada erhooyinka ka qaybgalaya doorashooyinkaas
Well, the formal responsibility rests with the federal and state level.
Mas'uuliyadda koowaad waxay saaran tahay dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada. Waxa ay ku kalsoon yihiin inay shaqadan ka soo dhalaali karaan iyagoo taageero ka helaya ciidanka midowga Afrika iyadoo qaramada midoobayna ay taageero doonto waxa shirka looga baahan yahay. Ilaa qaarkood amniga ma ahan culays. Dawladduna waa ay ku qanacsan tahay. Laakiin Muqdisho waxaa suuragal ah in arrinta amnigu ay tahay wax su'aal laga keeni karo. Sababtoo ah waxaanu la soconnaa in toddobaadyadii ugu dambeeyay ay weeraro isxigxiga lagu qaaday goobo ay degnaayeen xildhibaano hoteello iyo makhaayado sida daraaddeedna waanu ka walaacsannahay ammaanka muqdisho laakiin waxaan aaminsannahay in dowladda iyo midooda afrika iyo sidoo kale taageerada qaramada midoobe oo iskaashanaya ay xaqiijin karaan ammaanka dhammaan goobaha doorashada
we believe that you know security should be manageable in most of these locations
Ambassador ururka Al-Shabaab waxay badiyeen dagaalada iyo weerarada ay ku hayaan guud ahaan magaalooyinka dalka Soomaaliya. AMISOMna waxay u muuqataa inay fashilantay oo dagaalka ay kula jireen ururka Al-Shabaab sidii loo baahnaa aan u socon. Arrintaas ay aragtaa.
First of all I would say that AMISOM has actually played a very
Marka hore waxaan rabaa inaan sheego in AMISOM ay kaalin muuqata ka ciyaartay sidii ururka Al-Shabaab looga saari lahaa meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Mushkiladu waxa weeye kadib markii Shabaab gacantooda laga saaray goobo badan waxay la yimaadeen habab kale oo weeraro ay ku geysanayaan. AMISOM weli ma aanay la qabsan nooca dagaal ee Al-Shabaab oo ay ka mid tahay ku dhufo ka dhaqaa weeraro aan fool ka fool ahayn halkii ay ahayd inay jirto goob ay difaacdaan. Waxaa hadda AMISOM ay doonaysa ayaa ah inay xoojiso awooddeeda xoojiso sirdoonkeeda hoggaamin ciidan oo xoog leh waxaa jira taliye cusub oo AMISOM waxa ay la tahay in dhawaan la arki doono tallaabooyin adag oo AMISOM ay ku dhaqaaqi doonto
and I think there's a high likelihood that you're going to see more vigorous action by AMISOM
ma isleedahay waa xilligi Soomaaliya ay yeelan lahayd ciidan qaran oo amnigeedii iyo guud ahaan xasilloonideedii dib u soo celiya
AMISOM is not going to stay forever I mean some of these troop contributing countries
AMISOM ma joogeyso Soomaaliya weligeed qaar ka mid ah ciidamada ku sugan Soomaaliya si cad ayay arrikaas u sheegeen inay ka fikirayaan inay ciidankoodu kala baxaan Soomaaliya dabcan dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan inay yeeshaan ciidan ayagu leeyihiin oo dhulkooda difaaca xaqiiqda taagan ayaa ah in xilligan Soomaaliya aysan lahayn ciidan ku filan oo leh awood ay ku howlgalaan arrintan waa mid farsamo sidoo kalena waa mushkilad siyaasadeed وإن آن إسويدين عيدا نوعي سومالي وباهانتها حاصل ومركا لقري قفك عيدا كأهرق يدمر با وما حيث وبركا يباهيهين محال بريا سيالو هبيا إن أي جرتو هبلو مرو أو دمان قيبها دلك يو قبيل كستا أي سقدح أرك كران عيدا كاسيسيا ودريما إني وحاني ليهين أو كالسوني بوحدنا أي كوقبي كران عيدا كا سيدا دراديد وحالو باهاني هاي ومهما إني جرتو دوت سياسداد أو لغي يالان يو أريمها أمانكا ملتاريك يبليسكو ماهان أو كلي يقف هبستا وحالو باهاني هاي أود هاي ذاها
how to use weapons. I mean, and that's just not good enough. And I think there's now real awareness that things have got to change.
kasi wuxuu ahaa Michael Keaton oo ah ergayga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya danjira Keaton wuxuu u waramay wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Abdulli waxana la soo jeedinayay Jamaal Ahmed Usmaan oo Washington jooga dagaystayaal waxana ga xasuusina wareysiga oo maqal iyo muqaala waxa aad ka daalacan doontaan bogga internetka ee voasomali.com
nimo wanaagsan dhageystayaal wali waxaad naga socotaan VOA oo idin kaga imaaneysa Washington waxa aanan wali la isku raacin shirka maamul u sameeynta gobolada Shabeelaha Dhexe ee Hiiraan kaasoo in muddo ahba uu muran ka taagnaa kadib markii ay qaar ka mid ah beelaha degelabadaas gobol ay saluugeen habka shirkaasi loo qaban qaabinayo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in lagu dhawaaqi doono xildhibaanada baarlamaanka u yeelan doona maamulka sidoo kalena madaxweynaha la dooran doono horaanta bisha October ee soo aadan siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda labada gobol ayaa dhawaan ku taliyay in shirka maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe dib loo dhigo ilaa laga soo doorto madaxweynaha cusub ee uu dalku yeelan doono bisha November ee sanadkan wararkii ugu dambeeyay ee shirka labada gobol waxaa baladweyne naga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
maanta ayaa lagu waday in magaalada Johar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ay beeluhu ku qaybsadaan xildhibaanada u matali doona maamulka la filayo in loo sameeyo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe sida uu VOA ugu waramay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha professor Yahiye Cali Ibrahim
sida aan hoos u sheegnay kulankeenii hore ee golaha baarlamaanka ee maamul goboleedka doorashada Hiiraan Shabeelaha Dhexe oo la filayay in ay qaybsadaan beelaha wada dhiga labada gobol ayay weli soo ay saqadayaan ku dhameystiray qaybsiga iskuma soo raacay taasoo ay sabab u ahayd ee markii dhahayno soo dhaxgashay iyo doobka laba duub ila saddex duub oo kamida oo ka maqan marasha oo ciidda oogeed iyo wadooyinka qaarkood oo iska xirnay ee magaalada xaggeeda ku suuragal inay soo gudbaan waxaan ka leenahay insha allahu inay laakiin afartan iyo sideed saacadood kale ilaa idinkiisa ayay kulay doobka qaateen afartan iyo sideed saacadoodna ku filanaa insha allah inay ku soo dhaweeyaan laakiin sabaabtii ahaan waa la isla qaatay in la dhiso maamulkii labada gobol laakiin dee dabcan sidaan aan carabaabayba caqabadaha jira kama talaana labadan gobol oo maamulada oo dhan bay ka soo dhaceen marna haddii awood qaybta laga hadlayo in wax la isku ka qabsadaa oo lasoo jeediida wax dabeecadda siyaasadda ay leedahay waaye laakiin rajo badana waxaa kale inay isu kana jiraan
xogaye Yaxye ayaa intaa raaciyay in xildhibaanada cusub ee maamulka labada gobol tiradoodu laga dhigi doono 17 mudane duubabka dhaqanka ee shirka joogana ay go'aan ka gaarayaan sida ay u qaybsanayaan sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi ayaa lagu wadaa in la doorto horaanta bisha October ee sanadkan inkastoo wali ay jirto muran ka taagan ismaha maamulka labada gobol Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee ka soo horjeeda qorshaha maamul u sameynta dawladda ee gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa waxa uu ka waramay sababaha diidmadiisa qorshaha ay dawladdu wado
waxay tahay Hiiraan 1954 1954 waa magaaladii u horeysay ee la suro calanka Soomaaliya iyo calanka Talyaaniga iyo calanka UN-ka Hiiraan asoo taariikh daasle dadka doonayo amar rabo ama wajalaystay in taariikhda Hiiraan la baabiyo warrika doonayo taariikhda Hiiraan inad baabiiso ku suurto u bibeeso Hiiraan oo 1960-kii lixdi gobol oo koonfureed ka mid ahay in la hoos geeyo degmo banaadir kamida dadka reer Hiiraan oo hanqaltaagayo Jowhar. Jowhar waa kaas hadda ka horna waa sheegay ninkii raba Jowhar waa aadi karaa, laakiin waxaan caddaynayaa maanta Jowhar inaysan waxba ka soo baxay.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed oo warfidiyaanka kula hadlay magaalada Baladweyne horaantii toddobaadkan ayaa waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay doonayso in gobolka Hiiraan ay kula dhaqanto si aanan ahayn sida gobolada kale ay ula macaamisho.
Waxaan la qari karin oo la duudsii karin oo in la duudsiiyo la rabo, una soo aragnay in la duudsii rabaan anagu hadda sheegayna. Annaga dowladnimadan u wakiilahayn dadkan hadday waxay xaquuq u leeyihiin ama ay xaquuq u leeyihiin aan ka keeni waayno, dadkan kuma qanci karno inaan wakiil u nahay oo dowladda wakiil u nahay. Waxaan dadkan ku qanci karnaa in waxay xaq u leeyihiin ay helaan waxa gobollada kale helayaan inay helaan. Wixii la go'aamiyo beesha caalamka iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo madasha Soomaaliyeed lagu go'aamiyey ayaa waxaa la rabaa in xamal ku soo arkay. Waxaan ahayn in lagu maamulo, ma yeelayno wakiil looga noqon mayno in dadkan wixii Soomaali ku heshiiday ama gobolada qeyr koorku qabaan in waxaan ahayn lagu sagsaago ama lagu maasuqo ama korrupsi lagu geliyo ama waxay xaq u lahaayeen inay beledweyne ku samaystaan ayadoon wax cudurdaar ahoo loo heli karaa jirin. Xamaraa laydiigu samaynayna annaga ma yeelayno.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku howlanaa dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe muddo ka badan 8 bilood. Doobabka dhaqanka gobolka Hiiraanna waxay codsadeen in dhismaha maamulka ka hor beelaha gobolka loo sameeyo 3 bilood oo dib u heshiisiin ah. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Sidii dhegeystayaalaan horeba idinku sheegnay, magaalada Muqdisho waxaa goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyey shirkii urur goboleedka EGAD oo maanta ka furmay Muqdisho. Waxaa shirkaasi ka soo qayb galay madaxweynayaasha dalalka Kenya, Uganda iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo madaxweynaha martida loo yahay ee Soomaaliya, Xasan Sheikh Maxamuud. Sidoo kale shirka EGAD waxaa lagu qabtay Muqdisho waxaa ku sugnaa ergooyin matalaya dalalka Sudan, Djibouti iyo South Sudan. Kulankaasi wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee EGAD ku qabsato Soomaaliya tan iyo sanadkii 1986 oo ahayd markii ururkaasi dhidibada loo taagay. Haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan inooga diyaarisay qodobadii ka soo baxay shirka.
Kadib kulankan oo socday muddo saacada oo ay kaga qayb galeen xubnaha wadamada ka ah urur goboleedka EGAD magaalada Muqdisho, ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Hele Mariam Desalegn, iyo madaxweynaha waddankiisa martida loo yahay ee Soomaaliya, iyadoo wakiilo wasiiro arrimo dibadeedana ay ka socdeen dalalka kale ee urur goboleedka EGAD ka mida ee madaxweynayaashooda aysan joogin. Martida kale kulanka goobjooga ahayd ayaa waxaa ka mid ah Jaamacadda Carabta Wafuud ka socday qaramada midoobay, beesha caalamka, iyo sidoo kale midowga Yurub. Waxaana dhinacyadu ay soo saareen warmurtiyeed ka kooban 22 qodob oo 22 ka mida looga hadlay ujeedada kulanka oo intiisa badan ahaa qabsoomidda doorashada Soomaaliya ee sanadkan, amniga waddanka Soomaaliya, la dagaalanka Al-Shabaab, dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, iyo qodobo kaloo dhammaan Soomaaliya ahaa iyo qodobka ugu dambeeyo Suudaan ahaa. Waxaana markaasi ka hor akhrisay shirka markii soo gabagaboobay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Amina Mohamed.
First, it reaffirmed its respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence and unity of Somalia. Second, it welcomes the update.
Ugu horeyntii kulankan waxaa lagu xaqiijiyay xushmada loo hayo qaranimada madaxbanaani ee Soomaaliya iyo jiritaankeeda madaxbanaanida siyaasadeed iyo midowga Soomaaliya laba wuxuu soo dhaweeyay shirkan sida ay dawladda Soomaaliya uga warbixisay hanaankeeda diyaar garowga doorashada sanadkan 2016 kasoo qodobada warmurtiyeedkaasi oo intooda badan ku saabsanaa Soomaaliya ayaa haddana kulankaasi igad waxaa ka barbardhacay shir gaar ah oo ay yeesheen hoggaamiyaasha Soomaaliya iyo Kenya waxaana ujeedada kulankaasi uu ahaa mid looga hadlay arrinka qaadka Kenya ee hore dawladda Soomaaliya ay u sheegtay inay joojisay kaasoo laga bilaabo maalinta birriya uu fasax u yahay in la keeno Soomaaliya baaritaan dadka Soomaaliya lagu sameeyo marka ay ka duulaan Soomaaliya magaalada Wajeer ka hor inta aysan Nairobi gelin oo ay Soomaalidu dhankoodu soo jeediyeen in wax laga qabto iyo sidoo kale arrimaha dalku galka oo la sheegay in loo saari doono gudi gaar ah iyo xagga dhaqaalaha bangiyada Amina Maxamed wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sidoo kale kulankaasi gaarka waxay akhrisay qodobada heshiiska labada dhinac ee Kenya iyo Soomaaliya oo gaaraya 4 qodob.
First, the two heads of state and government agreed to promote trade between our two countries, the Republic of Kenya and the Federal Republic of Somalia.
Horentii labada hoggaamiyeyaal waxay isku raaceen inay hormariyaan ganacsiga lana qaado dhammaan talaabooyinka xayiraada ee badeecooyinka qaadka la saaray waxayna isku raaceen in la soo celiyo dhoofinta qaadka iyada oo maalinta birri ah oo 14ka bisha ay tahay mid bilaabanaysa waxa kale oo isku raaceen inay ka wada shaqeeyaan sidii loo qaadi lahaa marinka wajeer ee baaritaanada lagu sameeyo dadka Soomaaliga si amniga loo hubiyo iyadoo lagu bedelayo talaabo sugid amni ah oo laga hirgelinayo eraboodka Muqdisho iyo kan Kenya ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi waxaana taasi la isku raacay inay dhaqan gasho muddo 3 bilood ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna ka hadlay goobta
wada hadalkeeni aniga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ka hadlay qodobo aad iyo aad u waaweyn inta wasiirada hadda ay ka hadashay waa kamid in arrimaha dhaqaalaha labadan dal sidii la isugu xiri lahaa arrimaha amniga sidii la isugu xiri lahaa sidii loo fududeyn lahaa dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecada intaba si uu dhaqaaluhu hor u kaco arrimaha xuduudka labadooda dhinac dhaqaalaha ka jiraahi iyo dhaqaalaha isaga gudbaya intaba in ayadana la fududeeyo oo la sameeyo xuduudka dhul la garanayo oo dhaqaalaha iyo ganacsiga labadan dhinacba ay si fudud ay ugu dhaqdhaqaaqi karaan arrimahaas iyo muxuu ahaay arrimo kale oo labada dalba masaalixdooda ah ayaan ka wada hadalnay labadan dal waa laba dal oo saaxiibo ah oo aan lahayn aragti kale oo aan ahayn inay ahaadaan saaxiibo hadda iyo mustaqbalka wadaa
shirkan wadamada todobada ah ee xubnaha ka urur goboleedka igad ee magaalada Muqdisho maanta ka dhacay wuxuu ka qabsomay halkaasii markii ugu horeysay muddo ku siman 30 sano sida la sheegay tan iyo markii ururkaasi la aasaasay 1986 waxana igad ay uga dhigan tahay in uu yahay qabsomida shirkan mid lagu muujinayo in magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya tooshka loogu iftiiminayo inay markan awood u yeelan karaan inay marti geliso kulan noocaasi ah hase yeeshee kulankan saacadda socday ayaa wuxuu ahaa mid saameyn xoogan ku yeeshay magaalada Muqdisho dhaqdhaqaaqii bulshada oo maalmahan xayiraad xoogan lagu soo rogay markaasi oo la sheegay in amniga loogu sii diyaar garoobayo qabsoomida kulankan
warbixintaasi waxa ay noo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed halka naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
VOA
halkaas aad degaysteel nagala soconaysaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA waxaynu ku gudajirnaa idaacada ee fiidnimo qaybaha soo socda waxaad ku maqli doontaan talaal cusub oo isayn siyaasadu sheegeen in lagu talaali doono dadka si looga hortago cudurka ama fayraska keena cudurka AIDS-ka ee HIV sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gabnayd barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ciyaaraha ay ka mid yihiin marka horese wararkii caalamka oo kooban xabad joojinta lagaga dhawaaqay dalkaasi Syria ayaa maanta salaasaa si toos ah u dhaqangelisay iyadoo ay wararku sheegayaan in meelaha qaar laga soo sheegayo in rabshado ka dhaceen inkastoo oo badi la sheegayo inay deganaanshiyo ku jiraan deegaano badan oo awal hore iska horimaadyadu ka jireen xabad joojintan ayaa dhaqan gashay kadib salaadii subax ee isniintii shal ama subaxnimadii shalayto oo isniin ahayd kadib markii xogayaa arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu cadeeyay inay tahay fursadii ugu dambeysay ee waddankaasi burburay lagu soo celin lahaa amnigiisa kadib shan sanadood oo dagaalo sokeeya ay ka holcayeen heshiiskan waxaa lagu dhawaaqay goor hore oo sabtidii ah iyadoo lagaga dhawaaqay magaalada Geneva markaasi oo ay goobjoog ka ahaayeen xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Kerry iyo Sergey Lavrov oo ka socda dalkaasi Ruushka waxaa kale oo arintan taageeray dhowr dal oo ay Iran ka mid tahay iyo sidoo kale dawladda Turkiga
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadadii maanta ahayd u ololeeyay xogayihiisii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton taasoo fasax kooban ka qaadatay ololaheeda doorashada si ay uga soo kabato xanuunka ku dhaca neef-mareenka oo dhowaan soo weeraray Obama ayaa ka hadlay isu soo bax ay taageerayaasha Hillary Clinton ku leeyihiin magaalada Philadelphia taasoo qayb ka ah ololaha doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ee ka dhici doonta bisha November ee soo aadan sidoo kale madaxweyne Obama ayaa ka qayb galaya munaasabad ka dhici doonta isla Philadelphia taasoo lacag loogu yaboohayo xisbiga dimuqraadiga
warbaahinta dalka Turkiga ayaa maanta salaasadii waxa ay baahiyeen in dawladda Turkigu ay si rasmi ah uga dalbatay dawladda Mareykanka inay gacanta u soo geliso wadaadka lagu magacaabo Fathullah Gulen oo lagu eedeeyay inuu ahaa maskaxdi ka dambeysay afgambigii fashilmay ee bishii July ka dhacay dalkaasi Turkiga Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowr jeer oo hore oo kala duwan ku celcelinayay eedeymaha uu soo jeedinayo Mr. Gulen waxaana uu sheegay inuu ka dambeeyay afgambigii dhiiga badan ku daatay ee 15kii July dalkaasi ka dhacay dadka ku dhinteena waxa lagu qiyaasay 207 qof wadaadkan oo da'diisu 77 jir ayaa dalka Mareykanka deganaa tan iyo 1999kii xilligaasi oo waddankiisa laga soo masaafiray waxaana uu dafiray in uu haba yaraatay wax lugu kulahaa isku dayga afgambigaasi
Booliska Jarmalka ayaa xiray 3 nin oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Daesh kadib howlgal ay ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliisku ka fuliyeen waqooyiga dalkaasi aroornimadii hore ee Saaka wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka Thomas de Maizière oo maanta wariyaha kula hadlay magaalada Berlin ayaa sheegay in 3 nin ee Jarmalka sanadkii hore soo galeen iyaga oo soo maray dhinaca gacanka Balkaanka waxaa loo maleynayaa inay soo direen isla kuwii soo diray koox u dhashay dalka Suuriya oo ka qayb qaatay weerarkii lagu qaaday magaalada Paris
dhegeystayaal wararkaasi kala socotaan iyo waliba warbixinahaasi waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington saynisyahanada ayaa waxa ay ku sii dhawaanayaan inay soo saaraan talaal waxtar u leh oo lagaga hortegi karo fayraska dhaliya cudurka AIDS-ka ee HIV-ga kaasi oo sababa xanuunkaasi illa hadda aan dawo rasmi ah loo hayn talaalkan oo hadda tijaabo ku jira ayaa lagu sameeyay in uu soo celiyo oo uu adkeeyo difaaca jirka waxana uu ka hortagayaa marka uu weerarku ku yimaado jirka fayraskaasi wariyaha VOA Jessica Berman ayaa warbixintan noo soo dirtay waxana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
Inkastoo muddo 30 sanadood ah ay saynisyahanada caalamka ku hawlanaayeen cilmi baarista la xiriirta helista talaal looga hortago viruska HIV-ga, haddana ma aysan ku guuleysan inay soo saaraan talaal noocaasi ah. Waxaana taasi ugu wacan viruska keena AIDS-ka ayaa awood u leh inuu si dhaqso ah u beddelo marka uu la kulmo dawo soo weerarta oo markaasna ku noqday culimada ku hawlan helista dawada cudurkan mid aan meel loogu hagaaga lahayn. Laakiin tir aad u yar oo dadka uu cudurka ku dhacay ah ayaa jirkooda uu u sameysan yahay wax loo yaqaan BNA oo ah hannaan jirkooda uu si baahsan u dilayo wax walba oo soo weerara una adkaysta cudurka. Saynisyahanada ayaa isku dayay in ay ka tusaale qaataan habdhiska jirka qaar ka mid ah bini'aadamka ee uusan cudurka AIDS-ka dili karin, taasoo ay kaga daydeen talaalka la rabo in lagula dagaalamo cudurkan. hadda sanado badan kadib ayay cilmi baarayaashu tallaabo muhiim ah u qaadeen horumarinta tallaalka xanuunkan khatarta ah waxaana taasi ay ka dambeysay kadib markii ay iska kaashadeen saynisyahanno badan oo ka kala yimid machadyo cilmi baaris oo kala duwan oo tijaabiyey tallaalkan jirka ka dhigayo inuu soo saaro hannaanka difaaca jirka ee dabiiciga ah tijaabada ayaa loo adeegsaday xayawaanka dooliga ama jiirka kaasoo ah mid ka mid ah xayawaanada leh nidaamka habdhiska jirka bini'aadamka guusha hordhaca ah ee loo qaaday tallaalka aidiska ayaa waxaa hal mar lagu baahiyey shan joornaal oo ah kuwa lagu faafiyo cilmiga iyo sayniska oo ay ku jiraan cell immunity iyo sayni
and in several of the papers this is shown that this approach works
wargeysyo dhowr ah ayaa muujiyey in tallaabadani ay shaqaynayso kaasi waa frederick alt oo ka tirsan isbitaalka caruurta ee magaalada boston waxa uu ahaa qofkii hogaaminayay barnaamijka tijaabada tallaalka aidiska ee lagu tijaabiyey dooliga habdhiska jirkiisa loo ekeysiiyey kan aadanaha
basically what we're trying to do now is really make all that work is devise
nidaamkan wuxu uu barayaa unuga b inuu soo saaro nidaamka dabiiciga ah ee difaaca jirka oo kala duwan oo waxtar leh ugu dambeyntii wax ay gaarayaan heerka yaraynta marka tani waa wax cusub fayruska h i v-ga ayaa ku wareegta unugyo badan oo jirka bini'aadamka ah taasoo keenta inuu ka baxsado habdhiska difaaca jirka ee ka hortaga cudurrada sidaasi daraaddeed culimmada sayniska ayaa isku dayaysa inay ka bilaabaan habkan cusub ee lagu abuurayo nidaamka dabiiciga ah ee difaaca jirka ah si uu u aqoonsado dhammaan qaababka fayruska h i v-ga ilaa iyo hadda saynisyahanada ayaa farsameeyey laba brotiin oo muhiim u ah nidaamka difaaca jirka waxaa iyaguna lagu tijaabiyey jiirka si ay ugu fududaato tallaalka laga yaabo in loo helo xanuunka aidiska waxaa jira noocyo kala duwan oo uu leeyahay fayruska h i v-ga sidaas daraaddeed su'aasha taagani ayaa ah ma waxaa loo baahnaan doonaa tallaal noocyo kala duwan leh bill chief oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda caalamiga ah ee i a v a oo ah urur ka shaqeeya horumarinta tallaalka aidiska ayaa sheegaya in aanan loo baahnaan doonin tallaal fara badan aasaasiyan waxaan isku dayayno hadda ayaa xaqiiqdii samaysay howshan si loo curiyo tallaalkan oo bari doona habdhiska difaaca bini'aadamka inuu soo saaro nidaamka dabiiciga ah ee u eg habdhiska caadiga ah ee difaaca jirka wax dhib leh ma jiri doonaan haddii aan shaqadeenna u qabsanno si sax ah si kastaba ha ahaatee culimmada sayniska ayaanan caddaynin wakhtiga rasmiga ah ee sida saxda ah loo soo saari doono tallaalka la rabo in looga hortago fayruska h i v aidiska
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da jessica berma
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa washington markaana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaana magaalada nairobi inoogu soo diyaariyey wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo hanti badan haysta oo soomaaliyeed oo weli ka walaacsan sidii ay maalgashi dalka gudihiisa ugu samayn lahaayeen iyagoo tuhunsan ammaandarri iyo weliba hantidooda oon caymis ku jirin taasi oo ku kalifaysa inay dibadaha sii joogaan halka dad badani ay aaminsan yihiin hantidaasi haddii dalka soomaaliyeed la geliyo xilli kasta oo colaadi jirto inay dadka shaqada u abuuri karaan horumarkiina degdeg uu ku soo noqon karo waxaa igala qayb galaya xildhibaan cabdi xaashi cabdulaahi oo ah xildhibaan islamarkaana ah siyaasi muddo dheer siyaasadda soomaalida kusoo jiray iyo cabdikariin axmed cali oo isaguna ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay soomaaliya waxaan ku bilaabayaa cabdi xaashi waxyaabaha uu ka aaminsan yahay maalgashiga soomaalida xilligan aan ammaan ku sugnay
yaasiinow horda nasiib darada jirta waxa weeye dadka soomaalida ee maalka leh ama aqoonta lehi kolkii dalkii soomaaliya dagaalkii ahligaa ka qarxay waxay u kala carareen dunida dacalladeeda iyaga oo leh oo sabab ka dhigaya soomaaliya ammaan kama jiro su'aal baa in laysweydiiyo mudan dadka soomaalida dalka soomaalida yaa laga sugayaa oy dadkaasi ka sugayaan inay nabad ka dhigaan waxaan ku leeyahay hadda yacni nabadi waxay ku imanaysaa dadka maal kale ee adduunka ku baahsan iyo kuwa aqoonta leh ee aqoontooda dalalka shisheeye la jooga iyo kuwa maalqabaanka ee maalgelinta ku wada dalalka shisheeye inay dalkooda yimaadaan maalgelin ku sameeyaan aqoontooda geliyaan marka Soomaaliya nabad bay noqonaysaa. Sababtaan u leeyahayna waxa weeye dowlo cashuur ayay u baahan tahay. Dowlo kastoo adduunkii khayraadkii kale ay leedahay kolka laga tago saldhigga dowladdi ay ku dhaqaaqdo ay ku shaqeysa waa cashuur. Meel ayna cashuuri jirin dowlo awood ma yeelan karayso sababtoo ah dhalinyarada in shaqo loo abuuraa la rabaa. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha yimaadaan dalkoodii oo ha shaqaha ka bilaabaan maalgelin ha sameeyaan cashuurta dowladdana ha bixiyaan marka dowladdu nabad bay keenaysaa. Cabdikariim,
bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa rag gowshiis waa nabad, waa dhaqan Soomaaliyeed. Mahmaa kale waxaa jirta afka Ingiriiska odhanaysa east and west homes best, galbeed iyo bari meel kastoo tagto gurigaaga meel dhaantaa ma jirto. Marka anoo ka duulaya rag gogoshiis waa nabad, dadka Soomaalida ee hantidooda Cabdixaashaad uu sheegay oo dalka kula noqday uu leeyahay, sababta ay banaanka u soo aadeen waxay ahayd amni darradii nadoon dalka ka jirtay. Qofkuna noloshiisa iyo hantidiisa meel uu hubo ayuu jecel yahay inuu ay ugu bulaasho. Haddii kale wuxuu noqonayaa raasabaalcun oo 22 sannado hadduu meel isku xidho, maanta way ka dhammaan lahayd. Hantida banaanka lala joogo gudaha way tagtaa oo taa kuleen bay u tagtaa. Dadka dhibaataysan ama qaxooti ahaadeen ama kuwa gudaha ku barakacay ahaadeen, taa kuleentaas dadka dhaqaalahooda banaanka la soo aaday weli lacagtii dalkay ku noqotaa oo malaayiinka dollar oo xawaaladaha balaayiinta xawaaladaha sanadkii bishii lagu xawilayo dadka dhiiba ganacsatada Soomaaliyeed baa ugu hanti badan. Sida ay tahay dadkii hantida lahaa dalka kama soo dhammaan, hanti fara badan oo dad aan weli dalka ka soo saarinna way jiraan oo dhibkaad aragtay ku dhex dhaqmay dhib badan inay kasoo gaadhay ilaa maantana diyaar u ah. Midda canshuurta dee waxaa laga rabaa dowladda dalka marka ka jirta inay la timaado nidaamkii ay ku urursan lahayd canshuurahaas kadibna ay ku xafidi lahayd oo dadku ay arkaan canshuurta laga qaadayo wixii beddelkeeda loogu qabanayna ay dowladdu la timaado. Marka waxaan isleeyahay wixii hadda ka horreeyey qofna laguma eedi karin in la yidhaahdo muxuu dalka hantidiisa u gelin la'yahay, barke dowladda waxaa laga rabaa nidaamkii maalgashiga ama mid muwaadin ha ahaado ama mid shay ahaado regulationka iyo nidaamintaas waxaa laga rabaa dowladda Soomaalida inay
maalqabeenka Soomaalida ragga dhaqaalaha leh ee dibadda la aaday dhaqaalahooda dhibaatada Soomaaliya inay lug bay ku leeyihiin sababtoo ah waxay ku bixiyaan oo qayb qabiil ugu bixiyaan dagaalada socda oo ay ku taageeraan. Taas horta waa mid jirta kow. Waxaanan isleeyahay yacni la cararkoodu waxa weeye dagaalkaasi ku jiraan oo qayb ka yihiin iyaga qayb ka ah. Qorshe hadda anigu xukuumadda kuma jiro oo yacni xukuumaddu waa inay qorshe samaysaa, laakiin baarlamaan ahaan waxaanu leenahay oo aanu xukuumadda u sheegaynaa inay qorshe dhigto. Haddana waa laga bilaabay xamar ma dalka intiisa kale in canshuur laga qaado oo degmooyinka waxaa la soo celiyey xafiisyadii maaliyadda ee canshuuraha oo kolka oo degmo walba waa la diyaariyey. Waana la bilaabayaa, waxaana qabaa canshuurta kolka la bilaabo ee ay socoto inay noqonayso isbeddel weyn.
Horta waxaa nasiib darro ah Soomaali cudurka halka gaadhsiiyey oo ka dhigay waa cudurka qaliidhada qabiilka. Marka qofka maalqabeenka ama banaan ha joogo ama kan gudaha jooga ha noqotee, waa lagu eedeyn karaa inkastoona hadda dee xaqiiqadii wax la figar isla taaban karo iyo shakhsiyaad la odhan karo hebel dagaalkii qabiilka noocaas uu kaga qayb qaatay aanay jirin, haddana waa male ay dadka Soomaalida qabaan. Nin kastoo Soomaaliya meel kastuu joogaba wuxuu qayb ka qaatay dagaalka si unba uga qayb qaatay. Marka Cabdi, midda uu leeyahay kuwa banaanka jooga lacagta ay dagaalka ka qayb qaataan, haddii gudaha la wada joogi lahaana qabiilkaas ilaa dawo loo helo cudurka ama dibad joog ama guda joog eedaasi mar walba dadka way qabanaysaa. Midda canshuurta ah, canshuurta dalalka nabadda ah oo hore u maray dadku lama soo doontaan dowladda canshuurta dowladda qaadata. Canshuurta qof wal dadka way la baxsan, dadku way la dhuuntaan iyadoo lala dhuumanayay dowladdu u samaysataa nidaam aan canshuurta lagu xadi karin. Marka dal deed hadda 22 sano burbursana canshuur meel laga qaaday iyo meel loo qaaday midna ma jirin. Laakiin hadda waxaa laga rabaa cabdi xaashi oo xildhibaan baarlamaanka ku jira inay dowladda xukuumadda ku booriyaan inay la timaado nidaamkii mataqaanaa habeynayay qaabka canshuuraha iyo mataqaanaa furcadaan ama transparency wax la yidhaahdo oo lacagta dadka laga qaadayo ay arkaan in jid loogu dhisayo, in mataqaanaa korontadii iyo biyihii lagu soo celinayo, in caafimaadkii waxbarashadii dadku marka waxay ku dhiiranayaan in lacagtii laga qaado. Lakiin haddana lacagtii laga qaado haddana wadadii aan marayna ay bulacadii
ku dhiirin karaan ku bixin karaan. Cabdi musuqmaasuqana dhowr goor baa horey loo sheegay inuu ka mid yahay meelaha waxyaabaha ragaadinaya Soomaaliya. Mar kale ayuu ku celiyey damaanad intee leegayad u haysaan dadka dibadaha ku dhaqan inay hantidoodii gashtaan, caymis ha noqoto, badbaada ha noqoto, ilaaladoodii ha noqoto, bal shaqaabuurka haba noo dambeeyo.
Waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo lagama maarmaan ah in la helo damaanad. Waxaan isleeyahay yacni waa horta damaanadu kuma imanayso iyadoo dibadda un la joogay in lasugo damaan. Anigu waxa fikirkayga ah inay ka qayb qaataan, yacni damaanad si loo helo inay kaga qayb qaataan hantidooda iyo xoogooda. Waxa keliya aynu heli doonaa damaanad iyo nabad markaynu dhammaanteen ka qayb galno. Aynu wiil ka yaree Soomaali halkaa taagane wuxuu haystaa ina jirin aynu shaqo u abuurno, markaasay noqonaysaa inaynu damaanad yeelno. Dalkiina maalgashada, dalkiina aamina, dalkiina kaalaya. Kuwa siyaasiyiinta qaarkood ayaa moogtahay xildhibaan buu yahay, wasiir weeye, wuxuu wataa halaba baasaboor, waa maya hal buu haystaa, ka Soomaaliga baba watee ya baba haystaa, xilkuun buu haystaa. Dalka dalkaaga aamin baa leeyahay qof walow, ya dalkaaga aamin oo ka saar dhibaatada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayn xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Cabdikariin Maxamed Cali oo labadu waa siyaasiyiin waaweyn oo dalka Soomaaliya si weyn looga yaqaan oo ka qaybgalaya barnaamijka Dooda Gaaban. Barnaamijka inta ayuu ku dhan yahay, mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheere ayaa Dooda Gaaban inala socotiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana barnaamijka Amuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Uu taaganaa xilka madaxtinimo ee doorashada Maraykanka, Hillary Clinton oo xisbiga Dimuqraadiga ka socota ayaa axadii toddobaadkan yara wareertay. Sawirro muuqaala warbaahinta laga sii daayay ayaa laga arkayay iyadoo ay garbagelayaan ciidamada ilaalada gaarka ah ee iyada la socday, kadibna gaari iyada u diyaarsanaa dhex fadhiisanaya. War laga helay ololeyada doorashada ayaa mar dambe shaaciyey in Mrs. Clinton uu ku dhacay caabuq dhinaca habdhiska neefsiga ah. Odaygeeda Bill ayaa isna caafimaadkeeda maalintii shalay ahayd ka hadlay. Dhacdadan ayaa imanaysa iyadoo xilliyadii dambe caafimaad Hillary Clinton wax layska weydiinayey. Goobaha siyaasadda lagu falanqeeyo ayaa qoyska reer Clinton ku sheega in wararka caafimaadkooda ku saabsan ay qariyaan. Haddaba dhacdadii axaddii iyo guud ahaan halka uu maraya tartankii Mrs. Clinton iyo Donald Trump ayaan ka wareysay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa runta oo sandayd hadda lasoo dhaafay, maalinkii axaddayd hadda lasoo dhaafay ayaa waxaa dhacday Hillary Clinton oo waxay miidiyadu ku qabatay kamerada iyadoo yar wiifayso camal inay ku faysalan moodo, kadibna dadkan security-geeda ammaankeeda sugantay garbaha qabteen ay gaarigii geliyeen. Laakiin su-aashaas arrinta markii la arkay kadib ayaa dabagal lagu suubiyey oo miidiyadu isku dayday sababta keentay inay yar diido xafaal u dhaho kaleeto ama iyo meesha ku dambeysa xaalkeedii. Si kastaba ha ahaatee, dadka isla markiiba kambeynkeeda oo maamulahay waxay dhaheen waxaa ku dhacay nimonia, sidaa darteed nimoniyadii baa wiifkaas wey adiisa ku keentay. Si kastaba ha ahaatee, haddana markii la wareys odaygeedo maanta
nimoniyaduna waa caabuq ku dhaca sababada
waa qabow, marka anigu waxaan dhaqaanaa kulba aari oo kale tacamul kale qofku qabowgu galo. Marka adigi dhakhtarkaas markii wuxuu yidhi qufac badan oo hargaba oo ku yar xumaaday, darteed baa isu bedelay nimoniyadan ee wax sii weyn ma ah. Si kastaba ahaatee, odaygeeduna ma seenaa ku wareys wuxuu yidhi waxaa loo yaqaan Ingiriiska dehydration, waxaa umaleya afsoomaaliga ku yahay qofka oo biyuhu ku yar yihiin, fuuqbax iyo caado u lahaan jirtay guri weligeedba, kaasoo markuu ku dhaco ay inta badan habeenno iyo maalin ay la yar safar garayso, la yar xumaato. Waxa hadda ku dhacay male xalina si fiican bay u seexatay, maantana way fiican tahay. Waxaa sandheer oo la yaab leh laa yahay imiriga qaban la dhahay sababta loo sheegay ay yahay exactly gabadhan waxa ku dhacay iyo wixii laga daweeyay iyo dawadii la siiyay miyey ku caafimaad oo ma ka soo reynaysaa ama soo ka saaraysaa weli macluumaadkeedu wuxuu ku kooban yahay familkeeda qoyskeeda koowaad iyo dhaqtarkeedu ku kooban yahay taasa marka waxay keenaysaa isha dadka codeeya inay ku hayaan kadibna maskaxooda ku yar beerto shaki ah torowdima ma dooran karaa dee qof loo maranayaba tigidkii inuu goosanayo meel duurka tigila ma goosan ma qaban karaa jeeda madaxweynaha
waan garta muxuu yidhi Donald Trump arrintan muxuu yidhi
waa la weydiiyey Fox News-ka weydiiyey isniintii mar la wareystay wuxuu yidhi waan ka xumahayba horta ma ogi caafimaadkeeda loo maray hadda ma ogi waxaana u rajaynayaa inay si dhaqso badan ilaahay caafimaad u siiyo laakiin waxaa xaqiiqa abuuru wax weyn baa qaldan oo u baahan in la ogaado oo ku saabsan caafimaadka Hillary Clinton isnimarkaa wuxuu raaciyey waxayba runtii daantuba kala cadaan isniinta bisha September 26-ka ay tahay waatan soo socota ku sii xigta oo debate-kii koowaad uu bilaabmayo labadooda ay dood hayaan say u imaato iyo say maaratay ay debate-ka uga qayb qaadato iyaga runtu cadaan doontaa buu kastaba haddii waxaad moodaa in tirada kusoo baxday Hillary Clinton ay ku yar beertay kampeenkeedii yacni eeryaamo inay ku yar beertay dadkii khalkhal yar gelinayo laakiin waxaad moodaa inay ka dabaalan doonto haddii mustaqbalka sii socoto
waan gartay haddaynu markaa bal eegno tartanka iyaga u dhexeeya yaalka marayo inta badan waxaa lagu cabiraa ra'yiga dadweynaha laga sii qaado xaggee la kala marayaa waan ognahay in gobollo dimuqraadiya ciday doonta ahaatee inay jiraan iyo gobollo jamhuuriya laakiin waxaa jira gobollo lagu tartamo la yidhaahdo kuwa marba dhinaca raaca amaba swing stateska xaggee ra'yi u runtahay maraysa hadda
waa runta sadeere maalmihii u horreysay oo labada muran sharac Clinton iyo Hillary Clinton iyo Trump ay ku guuleysteen inay afka ka xidhaan murashaxnimadka xisbigooda waxaad moodaysay inay Hillary Clinton aada oola jiray codbixinta dadweyne si kastaba ha ahaatee markuu yar kululaaday xamaasadii tartanka oo codayntii weyneynna ay soo yar dhawaato de November 4-teeda ay noqon doonto lagu kabixi doono waxaad moodaa gobollada hadda ugu muhiimsan oo haduu qaarkood kusoo baxo loo malay inuu guulaysan doono sida Florida oo kaleeto waa dameer labada dhagood waa fordis afartan iyo toddoba afartan toddobay marayaan codbixinta la qaaday maanta uu qaaday CNN-ku iyo CNBC labadaba iyo Washington Post sidoo kaleeto North Carolina kaleeto waa gobollada sidoo kaleeto habadinax raaco lagu hardamahayo Clinton waxay haystaa afartan toddoba iyo sare waxay haystaa afartan saddex waxaa la dhahaa waa qalad yaroo xisaabta ka yimid taasoo kaleeto gobolka ugu muhiimsan dheero haduu ka soo baxo Trump ay u muuqanayso momentum cusub iyo dhiirgaac cusub waa Ohio. Ohio taariikhda Mareykanka dibadda loo fiiriyo madaxweyne Republican kuma guuleysanin Ohio ilaa madaxweyne noqdo. Haduu ku guuldareysana madaxweyne ma noqdo. Ohio codbixintii maanta la qaaday oo qaaday Fox News-ka iyo Washington iyo CNBC labada waxay sheegeen inuu ku horreeyo Trump. Oo dhisi muxuu ka fartay lix uu keenay ayada mar 43 mar 44 mar 45 ba keenay marka waxay u muuqataa Pennsylvania Florida gobollada marka saa wada fiiri wixii hore ahaa inay labada murashax isku yar dhow yihiin inay aada uga horeyso Trump inay sii yar gaabanayso oo Trump hadda uu soo momentum cusub qaatay kadibna uu kampeynkiisa carcar cusub qaatay uu Clintona dheeraha qarkood ku biirgareyn karo si kastaba ahaatee hadduu sandheero uu sukuurgareeyo Ohio Trump waxaa u badan tahay inuu Trump noqdo madaxweyne hadduu ku guuldareysana guushu markaa waxa u badan tahay inay raacdo Clinton.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalay Hillary Clinton oo caafimaadkeeda wax layska weydiinayo intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
amuuraha maraykanka Kanada waxay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan Nuur Xasan Bukhari ayaa garabkayga fadhiya balan weydiiyo wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha.
Mahadsanid Sahra. Dhageystayaal, caawa waxaa jiri doonaa ciyaaro ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub waana wareegii koowaad ee xil ciyaareedkan 2016-2017. ciyaaraha ugu horeeyana waxaa ciyaari doona dhowr kooxood haddii aan ku horeyno kooxda Basel waxay la ciyaari doontaa naadiga Ludogorets Resgard. Kooxda Paris Saint-Germain ee ka dhisan dalka Faransiiskana waxa ay martigelin doontaa kooxda Arsenal ee ka dhisan dalkaasi Ingiriiska. Benfica waxa ay is arki doonaan kooxda Besiktas ee dalkaasi Turkiga. Naadiga Napolina waxa uu booqan doonaa kooxda Dynamo Kiev ee dalkaasi Ukraine. Kooxda Barcelona ee dalka Spain waxay is arki doonaan kooxda Celtic. Manchester City waxa ay wajahaysaa kooxda Borussia Mönchengladbach, halka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo Jarmal ah ay is arki doonaan kooxda FC Rostov. Ciyaarta kale ee ugu dambeysa ciyaaraha caawa la ciyaari doonana waxay dhex mari doontaa kooxda PSV Eindhoven iyo kooxda Atletico Madrid. Habeen dambena ciyaaro kale ayaa jiri doona. Marka Zaharay, ciyaarahaasi waxay soo geli doonaan xilliga Geeska Afrika 9:40 waana kuwii ugu horeeyay ee xil ciyaareedkan koobka kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub.
Waa hagaag Nuuro, aad baad u mahadsan tahay. Xilliga Washington waxay noqonaysaa 2:45 sidaan filayo, waana xilliga inuu shaqada ka rawaxayno. Waxaan maleynaynaa TV-ga hortiisa ballan ku leedahay.
Waan daawan doonaa ciyaarta ugu xiisaha badan, waa tan dhexmar doonta PSG iyo Arsenal, marka taas ayaan daawan doonaa.
Waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana bal codka fanaanka Cabdihani Xaashi Cabdilaahi aynu ku wada nasanno.
fanaanka Cabdihani Xaashi waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeenni fiidnimo oo halkan idin kala socodsiinayeen Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Inta aan barnaamij midkan la mid ah aan dib dambe hawada u kulmi doono berri subaxdii xilliga Geeska Afrika marka ay tahay 6:30, waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Father amor.